Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobro veče. Šta Srbiji donosi zakon o dobrobiti životinja koji je stupio na snagu 1. januara? Zašto se u javnosti vodi polemika o odredbi koja zabranjuje držanje, uvoz, izvoz i lišavanje života životinje isključivo radi proizvodnje krzna i kože? Gosti emisije U središtu pažnje su Snežana Milovanović, predsednica Udruženja Sloboda za životinje, Snežana Milosavljević, predsednik Skupštine Udruženja odgajivača činčila Aguti iz Valjeva i Milica Milašinović, saradnica u Centru za bioetičke studije. Ja sam Marina Bajić i bit ću sa vama do 18 časova. Šta Srbiji donosi zakon o dobrobiti životinja koji zabranjuje odgoj krznašica? O tome u središtu pažnje govore Snežana Milovanović iz Udruženja Sloboda za životinje, Snežana Milosavljević, odgajivač činčila i Milica Milašinović iz Centra za bioetičke studije. Dobroveče i
dobroveče.
Hvala što ste gosti prvog programa Radio Beograda.
Hvala vama.
Kad je zakon stupio na snagu 1. januara, prvo se oglasilo Udruženje Sloboda za životinje. Vi ste, gospođo Milovanović, tada istakli da ste ponosni što Srbija, kako kažete, konačno ima dokument na koji se čekalo 10 godina, jer je ovaj zakon o dobrobiti životinja usvojen 2009.
Ja sam izuzetno ponosna zato što je to zaista jedna civilizacijska tekovina, zato što je to trend 21. veka i zaista evo jedan od dokaza da je to tako su upravo niz zemalja koje, kažem, od Holandije pa sve do Makedonije je u procesu praktično usvajanja te zabrane ili je usvojilo zabrane. A sa druge strane imamo jako veliki broj modnih kreatora od Versace, Gucci, Armani, ili, ne znam, Stella McCartney ili Hugo Boss ili da ne napravim ih, zaista koji praktično ipak kreiraju kroz budućnost jedan modni trend, oni su svi odustali od proizvodnje krzna i zaista je 21. vek sada očigledno karakterističan po tome što ljudi jednostavno ne stavljaju kapital ili dobit, bilo lični ili bilo koje druge vrste, ispred saosećanja prema životinjama. Znači, tako je čak i recimo sud u Holandiji to i definisao, znači da nije adekvatna količina patnje koju životinje dožive u tom uzgoju i na kraju stradaju zbog krzna, znači ne može se uporediti sa bilo kojom količinom novca koja se od toga dobije. Ako je mogla jedna Holandija, zašto ne bi mogla Srbija koja ima mnogo manji broj uzgajivačnica. Ja sam zaista jako, jako ponosna na Srbiju. Ponosna sam, moram da kažem to i kažem čestitke prenosim i Upravi za veterinu i Resornom ministarstvu poljoprivrede, jer su zaista doneli jedan zakon na potpuno legalan način. Svih ovih godina su odolevali pritiscima koji su zaista bili jako veliki i jednostavno su sada, kad je on stupio na snagu, jasno rekli koji su njihovi sada koraci.
E sada, Ministarstvo poljoprivrede i Uprava za veterinu su rekli da odgajivače sada smatraju ilegalcima i da su kazne od 100.000 do 1.000.000 dinara. Gospođo Milosavljević, kada je 1. januara stupio na snagu zakon, i odredba. I Ministarstvo poljoprivrede reklo, vas sada smatraju po zakonu ilegalcima, dali smo rok 10 godina da se prilagode. Mi smo njih zvali da dođu emisiju, rekli su da nažalost trenutno nisu u mogućnosti da pošalju sagovornika, slali smo e-mail, nismo do emitovanja stigli, nismo dobili odgovor. Zato vas pitamo, da li imate podatak koliko je trenutno farmi u Srbiji aktivno?
Isto onoliko koliko ih je bilo
i do 31.12. nije aktivno, nego je status udržanja. Prvo, nigde ne piše ono što je rekla sagovornica, da ne smije da se poveća broj životinja. To ja taj propis nisam vidjela, pošto je kad je zabrana projektovana 10 godina, da ne smije da se poveća broj životinja u farma, ja bi jako voljela da vidim taj dokument, ja ga nigde nisam srela. Ovako, znači, ja razumem dio civilnog sektora zaštita životinja, da li se slažem s tim, potpuno nebitno. Razumem njihov program, ideologiju, programske ciljeve. Ali, molim vas, ovo nije etičko, ovo je prevashodno pravno pitanje, samim tim i političko, jer se politička volja vladajuće većine pretače u zakon. Dobro, drago mi je, onda da nastavimo.
Sad, kad imamo zakon...
Ma nemamo, zato što nemamo, molim vas, dozvolite da mi kažete, 30, do 30 pravno gledano, zašto je justicija slepa, jel tako, ima povez preko očiju, osim jednakopravnosti na koju je dužna se pozove, ima nešto što se zove tumačenje prava, i nešto što se zove pravna sigurnost, do 30 pravno gledano, do 31.12. u 23.59 pravno je bilo moguće da se zabrana ukine. Nije ukinuta. Stupila je na snagu formalno 1. januara. Država nije donijela ni jedan podzakonski akt o izlaznoj strategiji. 10 godina prilagođavanja nije pravni argument. On je samo dat na znanje farmerima da mogu, jer može da i sačeka zabrana, da mogu, ali ne moraju.
Prema posljednjim podacima,
sve što je proizvedeno do 31.12. je legalno. Pravo nema retroaktivno djelovanje.
Koliko ima farmi?
Oko 500.
Oko 500.
U pasivnom statusu.
Evo, gospođice Milašinović, čuli smo jednu i drugu stranu. Javnost je dosta podeljena po ovom pitanju. Dosta otkako je usvojen zakon 1. januara je bilo polemika. Šta kaže Centar za bioetičke studije kao deo globalne naučne institucije i vi kao filozof? Tako ste molili da vas najavimo, dakle, po obrazovanju i vokaciji filozof.
Prvo, dobroveče. Centar za bioetičke studije nema jednoglasan stav po pitanju ovog problema, ali definitivno govorit ću u ovoj prilici u svoje ime pre svega. Definitivno u osnovi ovog problema jeste nerešeno pitanje da li životinje imaju moralni status, odnosno da li njima treba dodeliti moralni status. I ne bih se složila sa gospođom Snježanom oko toga kada kaže da je ovo nije etičko pitanje, nego je pravno pitanje. Ako mi donosimo zakone koji nisu u skladu sa etikom, da li to narušava nas kao ljude, kao moralna bića? Mi treba da usaglasimo zakone sa moralom. Dakle, treba prvo da odgovorimo na pitanje da li životinje imaju neki moralni status i zašto. Ono što je problem je ta nedoslednost u smislu da imamo podelu na životinje koje čuvamo, koje su nam ljubimci, i na one koje koristimo, da li za ishranu, da li eto za odevanje, za modu. Neki kontrargument će biti da čak i da se ne radi samo o našoj nebazičnoj potrebi, jeste da ako bismo sada prekinuli sa industrijom modnom koja se bavi proizvodnjom kože i krzna, mnogo ljudi bi dobilo otkaze, mnogo ljudi bi ostalo bez posla. Ali da li time hoćemo da poručimo da masovno treba da proizvodimo duvan, da duvansku industriju treba da podstičemo zbog ljudi da ne bi izgubili posao? Prosto treba izmeriti dobro i loše i tu negde naći balans koji...
To se upravo i radi kad se donose zakoni, i hvala što ste pomenuli pravo, jer upravo se odgajivači pozivaju na pravo garantovano zakonom o stočarstvu iz 2016. godine, koji definiše proizvodnju krzna kao stočarsku delatnost. I na to je nedavno podsjetio, gospođo Milovanović, vi ste to rekli, predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijan Rističević, rekavši da je država u obavezi da zakon o dobrobiti životinja uskladi sa zakonom o stočarstvu, čak je naglasio da je država, citiram, licemerna ako ostane pri zabrani odgoja krznašica, a da, na primjer, ne zabrani uvoz krzna. Gospođo Milovanović.
Što se tiče zakona o stočarstvu, koji je donesen 2009. godine, nešto pre zakona o dobrobiti životinja, 2009. je donet zakon o stočarstvu, u kome jesu bile krznašice pored kunića, a 2016. godine je doneta samo ta stavka o proizvodima o krznu. Ovo je, možete proveriti, znači ovo je decidno tako. Znači, po našem mišljenju, apsolutno nije potrebno usklađivanje, jer zakon o dobrobiti zabranjuje ovu delatnost, a što se tiče zakona o stočarstvu, zakon o stočarstvu tretira životinje, kao što su krave, ovce, svinje, kokoške i ostale životinje koje se koriste uglavnom za ishranu ljudi. I naravno neke od tih životinja koje tretira zakon o stočarstvu imaju krzna. Znači lisice u lovu koje stradaju ili kunići ili zečevi, kune isto tako, bilo da su belice ili zlatice ili koje, u zavisnosti od toga da li su u lovu ili tako dalje, znači one su sve isto životinje sa krznom. Njih mora zakon o stočarstvu tretirati u tom smislu da one sekundarno daju, da kažem, nažalost, mi jesmo u slobodi za životinje, za slobodan život svih životinja, ali zakon o stočarstvu govori ne o ovoj delatnosti. Znači, definitivno, zakoni u našoj zemlji tu delatnost zabranjuju. I od 1. januara ta delatnost je nelegalna. Sada bi trebala upravo za veterinu, kao što je i najavila, da inspekcijama utvrdi činjenično stanje na terenu, znači da vidi koliko farmi, koliko životinja se tu nalazi, da jednostavno napravi ovo što kaže gospođa Snježana, da napravi jedan državni plan u rešavanju tog problema. Ono što mi možemo kao Sloboda za životinje da podsjetimo, da dva člana zakona o dobrobiti životinja zabranjuju ubijanje životinja, znači pored ovog člana o kome mi govorimo i član 15 koji govori o tome da se zabranjuje ubijanje zdravih životinja, čak nego životinje koje trebaju lečenje, treba lečiti. Znači sad je na državnoj ustanovi koja je nadležna za to da napravi jedan plan u što kraćem roku da se jednostavno to reši onako kako zakoni nalažu. Ja samo mogu da kažem da je naša država do sada ostala dosledna zakonima koje je donela i verujem da će oni naći rešenje koje je najoptimalnije u nekoj, da kažem, skorijoj budućnosti. Ja se nadam da će to biti kratak neki period. I šteta što evo danas nisu tu da jednostavno imi
zvali smo i to smo već rekli, da. Nisu, kažu, bili u prilici nekog da pošalju. Gospođo Milosavljević, da li ste vi od 1. januara, da li vas iko kontaktirao, da li vam je zakazan sastanak s predstavnicima ministarstva, da li će biti usklađivanje, da li imate bilo kakve informacije šta ćemo sa zakonom o stočarstvu i zakonom koji je stupio na snagu 1. januara?
Znate, ja sam ovde sad od prethodnih sagovornica, od svoje uvažavanje čula mnogo stvari ne s kojima se ne slažem, nego koje ne stoje, evo to neka demantuju, recimo stav gospođice Milica, zakon je da usaglasimo sa moralom. Zakoni počivaju, odnosno pravni sistem, na običajnom pravu, to je tačno, ali postoji teza, mislim da je Jelinek, neka mi oproste pravnici i pravni teoretičari, koji upravo kažu da je pravo minimum morala, da napominjem čuvenu, kome je do morala neka ide u crkvu, mislim, pretpostavljam da smo mi bliži tome. Ima nešto drugo, mnogo toga ima drugog. Prvo, zašto nije danas došao predstavnik države, to treba njih da pitate. Mi imamo kontakte sa njima, znači, mnogo toga nije urađeno. Kada se donese jedan zakon, pogotovo kad ima ovu jednu normu koja je jednog zabranjujućeg, prohibitivnog karaktera, kako to pravnici kažu, onda se mora doneti podzakonski akt kojima se rešava na koji način dolazi do izlazne strategije. To su Holanđani uradili. I da znate, Holanđani, 180 do 220 hiljada eura po farmi će dati nadoknadu svojim farmerima, bez, ne zato što su besni i bogati, nego zato što je to pravna država. Znači, nedonošenjem podzakonskih akata narušeno je jedno od temeljnih ljudskih ustavom garantovanih prava koji se zove pravo na pravnu sigurnost. Znači, to je pravna sigurnost. To je, znači, nama je narušena pravna sigurnost. Mi smo sad u pat poziciji. To što mi nismo hteli da ugasimo farme, pravno gledamo, nismo morali. To će saznati na sudu svi. Znači, mi smo spremili advokatski tim ako treba sud. Ali država zna, mislim da zna, da taj spor ne može da dobije. Jer osim člana 7.37, člana 82.35 i polovine člana 89 zakona o dobrobiti, nema nikakve zabrane. Ne smije se ubiti zdrava životinja, poćemo bolesno da ubijamo. Hoće ljudi da jedu bolesne životinje. E, tu dolazimo do priče gospođice Milice o pravima životinja. Životinje nemaju pravni subjektivitet, barem za sada. Ako se bude pitao veganski pokret, koji je 0,1%, koliko god ih mi ovde uvažavamo, vrlo su moćni, nesrazmerno brojnosti i pristalicama, da se ne pravimo ludi, životinje će dobiti pravni subjektivitet. Šta će se da, znači, uz prava idu i odgovornosti i obaveze. To je pravni standard. Ima li životinja sposobnost u sve činjenica da ima emocije, bol, patnju, stres? Sve to mi ne negiramo. Zato je Evropska unija, Evropska komisija donela direktivu 1099 iz 2009. kojim je propisala način lišavanja života. Imam i to ovde, mogu vam pokloniti. Tačno se zna po klasama, do 3,5 kila, spinalna distorzija, gas. Ja znam da to njima zvuči užasno, ovo nije pitanje mode, ja ću poslednji put reći da mi ne gajimo ni za kakve bunde, mi gajimo za egzistencije svojih porodica. To što naša roba ima prođu na svetskom tržištu, rekla sam malo čas. Kad ne bude imala, mi ćemo farme zatvoriti. Da li će država pošalje inspekciju, nek izvoli. Mi smo u pasivnom statusu, da, zaleđeni smo, ali neko je debelo zabrljao. Zakon o stočarstvu iz 2016. izmene i dopune Zakona o stočarstvu, odnosno prečišćen tekst. Da ne pričamo o izmenama i dopunama iz 2009. To nije uopšte tema. Zakon o stočarstvu iz 2016. 14/2016, službeni glasnik, kaže u članu 1 da su krznašice, da se odredbe ovog zakona odnose na gajenje goveda, bivolovaca, koza, krznašica. I u članu 75 stav 1 da se u smislu ovog zakona krzno smatra proizvodom životinjskog porekla. Da, a u obrazloženju, evo ga u obrazloženje sa skupštinskog sajta, da je reč, pazite, zakoni su jednake hijerarhije u principu, ali zakonodavac daje svoju intenciju kroz obrazloženje zakona, gde se jasno, eksplicitno stoji da je ovo sistemski, ključni zakon kojim se reguliše oblast stočarstva i da se s njime moraju uskladiti svi drugi zakoni, a posebno o veterini i dobrobiti, to piše na sajtu Skupštine.
Ne, reći ću što tačno.
Pa dobro, možete da kažete šta hoćete. Znači, može on i prećutno kao lex posteriori da se poništi, ali ovde nije ta priča uopšte. Mi ćemo našu kampanju naravno nastaviti. Hoću dobiti još jedan blok, pošto imam nešto jako lepo.
Dobit ćemo.
Hvala.
Gospodjice Milošinović, nauka kaže gleda se najširi društveni interes.
Tako je, i samo bih sad naglasila pre nego što nastavim dalje da odgovorim gospođi Snježani kada je rekla da životinje ne mogu biti moralni subjekti zato što životinje ne mogu da imaju prava zato što nemaju dužnosti.
Nisam ja to rekla, sam rekla da nemaju pravni subjektivitet. Jer
ono i da, da dodeljivanje prava povlači dužnosti.
Obaveze i odgovornosti, ne
dužnosti. Obaveze i odgovornosti,
znači, dobro. To je u Ustavu tako piše.
U Ustavu tako piše. Da li to znači da osobe sa određenim mentalnim poteškoćama ne trebaju da imaju...
Ja, što je ovo bio nizak udarac? Pa naravno
najbolje,
da ne znači, pa nisu oni životinje.
Da se
oni su ljudi koji imaju pojam.
To je širi kontekst, znači to je prosto stanovište koje treba da objasnite.
da ja objasnim vama to, pa ja nisam došla kod vas. Samo sam se setila lica, doktor filozofije, nikad nisam čula za tu bolest. Mislim, neću dalje.
Dakle, nauka kaže, gleda se najširi društveni interes, gospođice Milošinović.
Dakle, treba... odakle treba da krenemo, zato što se ovdje sad gubi nit. Pričamo o pravima koje povlače neke obaveze, a samo to nismo dosljedni u tome čak ni kod nas u ljudskom svetu. Znači, prosto moramo da ako branimo neko stanovište, da prosto budemo dosljedni. I kao što sam sama rekla na početku, na samom početku treba da ustanovimo na osnovu čega mi imamo pravo da eksploatišemo druge životinje, i ne samo da ih eksploatišemo, nego da ih stvaramo, da ih uzgajamo zarad daljeg iskorišćavanja.
Deo javnosti kaže, zakoljemo svinju, jedemo, mlado tele jedemo, jagnje jedemo, ubijamo glodare, nikom ništa, naprotiv, poželjno je.
To je upravo ova vrsta nedosljednosti o kojoj pričam i gdje se prosto pravi razlika među samim životinjama. Što se tiče korištenja životinja u ishrani, tu je malo, sad ne bih da skrenemo sa teme, zato što je dosta...
Ali reč je o dobrobiti životinja. Zašto dajemo činčilama prednost u odnosu na jagnje, tele, prase, glodara?
Pa zapravo ne bi trebalo da dajemo prednost. Sa iskorišćavanjem životinja bi trebalo da se stane i zapravo da se radi na razvoju tehnologije koje će nam omogućiti kvalitetan i nesmetan život bez iskorišćavanja drugih životinja, da se ide u tom pravcu, a ne na proširivanje načina na koji mi koristimo životinje, pa tako imamo sad ovaj zakon o zabrani uzgoja krznašica, a s druge strane gledamo da uzgajamo organe u svinjama, u svinji, da bi kasnije radili transplantaciju na čoveka. Znači, s jedne strane dajemo negde, dajemo prava nekim životinjama, ali im opet uzimamo zato što nemaju jasno definisan moralni status.
E, ovdje ćemo se zaustaviti. Vreme je da čujemo reklame i jednu muziku, pa nastavljamo razgovor. Slušate emisiju U središtu pažnje. Naši gosti su Snežana Milovanović, Snježana Milosaljević i Milica Milošinović. Tema je zabrana uzgoja krznašica.
Eko.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno ključ.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gledaj, slušaj, biraj 11 TV i 4 radijska kanala, oko 15.000 televizijskih radijskih sadržaja i izdanja PGP RTS-a na čak 5 uređaja. Internet TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta, od 15. januara van Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra, pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Nove pesme o jeziku i pismu. Pojte i utrojte. Leontina sa gostima u izdanju PGP RTS-a u prodaji. Eko.
Smo u studiju prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju U središtu pažnje. Naši gosti su Snežana Milovanović iz Udruženja Sloboda za životinje, Snežana Milosaljević iz Udruženja odgajivača činčila Aguti iz Valjeva i Milica Milašinović iz Centra za bioetičke studije. Gospođo Milovanović, vi ste već rekli da su Udruženja za zaštitu životinja odgajivačima činčila poručila da im je država dala 10 godina da se prilagode. Da li ste pregovarali od kako je zakon stupio na snagu 1. januara sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i Uprave za veterinu, kako su mislili s obzirom na naš budžet i okolnosti u zemlji da razumeju i socijalno-ekonomski aspekt ove priče?
Da, mi smo od početka, znači od 2009. godine, stalno i slali dopise, ali i u javnim nastupima, pozivali smo Ministarstvo poljoprivrede i Upravu za veterinu da pomogne ljudima u toj transformaciji. Znači da na razne načine, recimo nekim bespovratnim kreditima i tako dalje, im u tom periodu od 10 godina pomognu da neki drugi vid posla nađu i takođe i privrednu komoru. Međutim, ono što ja ovde moram da naglasim, pošto je Holandija ovde uzeta za primer, Holandija je kao država, kao kraljevina, znači tužena od uzgajivača i moram reći da je na dve instance ta tužba rešena u korist države. Država je ostala dosledna onim odlukama u parlamentu u kojima su doneli zabranu, u kojima su takođe diskutovali o tome da neće nadoknađivati uzgajivačima ništa zato što im daje taj prelazni period od 10 godina. Znači, čak i Evropski sud za ljudska prava, koji je doneo isto tako odluku, doneo je isto, gotovo identičnu odluku. Znači, sve instance holandskog rešavanja ovog problema su govorile o tome da je ključna ta desetogodišnja prelaznica, da kažem, taj prelazni period u smislu nadoknade. E sad, u tom smislu mislim da i Privredna komora Srbije, koja je isto tako ustala i to u zadnje vreme, govoreći o tome da bi trebalo da se ono što nije bilo zakonito rađeno do sada, da se u buduće i tako dalje. Mi smo poslali 18. pismo Privrednoj komori sa zahtevom da se ukine grupacija kreznašica u okviru Privredne komore Srbije, koja je, da kažem, u nekom periodu sad skorašnjim, da kažem, oformljena, zato što je sad to nelegalan vid delatnosti. I oni su kao jednostavno institucija koja je državna ipak dužni da zakone ove zemlje poštuju. Ali smo je takođe pozvali da kao Privredna komora, kao jedan subjekt koji može da pomogne ljudima, pomogne u tom smislu da se farme ugase, ali da se tim ljudima pomogne. Bilo da nekim kreditima i tako dalje, sad ja ne znam koje su njihove mogućnosti i kakve su. U tom smislu, eto, to su oni naši koraci koji smo preuzeli.
Hvala što ste pomenuli Privrednu komoru Srbije, zato što ste, gospođo Milosavljević, vi članica grupacije odgajivača krznašica i kunića pri Privrednoj komori Srbije i logično da vas pitamo šta vam kažu u Privrednoj komori.
To da vam kažem, mi od 2007. imamo podršku Privredne komore. I ovo, to što smo mi skorije osnovali, tačno jesmo, ali to se uklapa u nova ovlašćenja Privredne komore koja je stupila na snagu 2017. godine. Pre toga je bilo malo to povuci, potegni. Drugo da vam kažem, u svako poštovanje komora nije državni organ, jeste javna institucija, ali nije državni organ. Komora je nešto drugo, sad da ne razglabamo o tome. Ja sam danas razgovarala sa mojom sekretarom moje grupacije, gospođo Mirjano Miščević, magistrom agronomije, koja pojma nema o tome što sad čujemo. Ja to prvi put čujem da su oni uputili, naravno ja ne sumnjam u to, ali to jednostavno, mi nismo o tome obavešteni, što se tiče tog dijela. To da nama pomaže, da nije stvar u kreditima i tako dalje. Mislim, naša kampanja, prvo za ukidanje zakona, zabrane i zakona o dobrobiti, je potpuno legalna i legitimna, je li tako? Znači, vi imate pravo kroz podnesa građanske inicijative kao pojedinac ili grupacija da podnesete, da promijenite šta hoćete, kakav hoćete zakon, da li ćete proći, to je sad druga stvar. Drugo, mi smo podneli novu inicijativu da se usaglasi zakon, mi imamo dve legalne inicijative. Znači, mi nismo ni u kakvom ilegalnom statusu, a pitajte državu zašto neće da vam se jave. Dakle, Ako govorimo o kršenju zakona, Biblija, zaštitarska, zakon o dobrobiti, član 74 kaže, parafrazirat ću, da ne trošim dragoceno radijsko vreme, da se društva, udruženja koje se bave zaštitom životinja i dobrobiti, dužna su da rade na širenju svijesti i informisanju javnosti o dobrobiti životinja u skladu s ovim zakonom i da svojim delovanjem aktivno učestvuje u zaštiti dobrobiti životinja, i sad ističem, na način na kojim se ne povređuje etika niti prava drugih građana.
Kad smo kod etike, najbolje vreme da uključimo gospođicu Milošinović iz Centra za bioetičke studije.
Postavlja se pitanje, kao što ste pomenuli, kad živimo u 21. veku velikog tehnološkog napretka, da li mi kao bića koja jesu razumna, koja mogu da iskoriste svoj razum za bolji tretman tih životinja, da li je to najviši naš domet kao ljudi? Da li to što njima obezbedimo dobre uslove života je ono najviše što možemo da uradimo za njih, ili postoje neke alternative? Ako gledamo motiv samog ovog zakona o zabrani uzgajanja, taj zakon će prosto je jedan početak u menjanju svesti ljudi. E sada, da, što se tiče samog uvoza, tu nastaje kontradiktornost, jer će ljudi koji su kupovali, koji vole krzno nastaviti da podržavaju tu industriju, kupujući to drugo krzno. Tako da tu jeste nastala ta kontradiktornost, ali to ne znači nikako da ovaj zakon sam po sebi nije početak jedne dobre prakse.
Gospođo Milovanović, deo javnosti, kada čitamo svi komentare, prvi argument koji ima protiv aktivista za prava životinja, citiram, jeste, to su zastupnici nekih tamo centara moći, ovo je citat, naravno, zato i kažemo citat, prosto društvene mreže su sada jedna realnost i gledaju se i one. Naravno da ćemo vas pitati za kraj, ako imamo ljude, odgajivače, koji kažu plaćamo poreze, doprinose, pri grupaciji smo Privredne komore Srbije, imamo zakon o stočarstvu. Deo javnosti je pita u ovoj polemici od 1. januara u čijem interesu država donosi zakon, koga štite aktivisti za prava životinja i konačno pitanje šta ćete uraditi ako država izmeni odluku i ako se počne sa usklađivanjem.
Evo ovako, prvu stvar koju treba ovdje jasno da iznesemo je to da država treba da ustanovi koliko uopšte ima farmi kod nas. To je pod brojem 1. Znači, imaju kontradiktorni podaci i kada je praktično donesen zakon 2009. bilo je reč od nekih 30 farmi. U međuvremenu smo dobijali pismena dokumenta od Uprave za veterinu da je 17 odustalo i tako dalje. I zadnji dokument koji mi imamo je da je jedna farma u pitanju. Dokument, znači to je iz ministarstva došlo.
Izvinite, kada ste dobili dokument?
Pred novu godinu, znači skoro.
Pošaljite inspekciju.
Samo jedno. Malo. Evo, ono što je ovdje jako bitno je da je dužnost svakog građanina da poštuje zakone ove zemlje. Ako je on donesen 2009. godine, uzgajivači su trebali to da poštuju. Ja stvarno cenim sve one koji su to poštovali, ugasili i prešli na drugu delatnost. Šta se dešava ovdje? U međuvremenu su ljudi koji su praktično poljoprivrednici dobili potpuno nelegalne sugestije da oni mogu u okviru svojih poljoprivrednih gazdinstava da se bave uzgojom činčila, što je potpuno nezakonito. Znači, svi oni koji uzgajaju činčila ili neke druge, jel, kaznašice, oni moraju biti u registru koji imate na sajtu Ministarstva poljoprivrede, i u tom registru ne samo da oni moraju biti registrovani, nego sve životinje moraju biti registrovane, i ne samo to uvedene, jel, nego i svi radnici koji tu rade moraju proći obuku. Znači, u tom registru mi imamo isto podatak iz toga zvaničan, ne postoje takve vrste farmi. Druga stvar na koju hoću da skrenem pažnju je ono što gospodin Nedimović, znači ministar poljoprivrede, već godinama pokušava, a to je da uvede red upravo u toj oblasti, jer mogu vam reći da je po zadnjoj, ajde da kažem, pre godinu dana je otprilike dao tu izjavu u Politici koja može da se pročita, dug poljoprivrednih proizvođača prema državi za socijalna, penzijska i ostala davanja je 90 milijardi. Znači, u toj oblasti ljudi uopšte ne plaćaju sve ono što je obaveza da se plaća prema državi. Sad je to drugi problem koji sad treba država da naravno rešava, ali očigledno je sad tu tendencija da su neki ljudi posticani od strane farmi koji su umeđu vremenu, ja moram da kažem da je UNO, evo, znači DOO iz Valjeva, znači vlasnik nije samo vlasnik kompanije u Valjevu, nego je vlasnik isto tako kompanije u Češkoj i isto tako kompanije u Argentini. Znači, umeđu vremenu, ne može se reći da je smanjivana ta aktivnost, nego je čak posticani su ljudi koji, ja moram da kažem da je po mom ličnom mišljenju, koji su sada žrtva u celoj ovoj priči, da rade nešto što nije bilo zakonito. Znači, sad je zaista na ministarstvu ozbiljan posao da pored toga kad izađe na lice mesta, da vidi koliko ima farmi, da vidi koliko ima životinja i da izvesti javnost o tome. Mi možemo samo da im damo ozbiljnu podršku u tome. Mislim, sad, s druge strane, ovo što ste pitali, što se tiče javnog mijenja. Javno mijenje u svim ispitivanjima u Srbiji je 80% protiv uzgoja životinja za krzno i kožu u Srbiji. Iz jednostavnog razloga što ljudima sada, kad vide jednostavno bundu ili odevni predmet takve vrste, oni ne gledaju to kao predmet, nego gledaju žrtve, gledaju životinje koje su iz svojih staništa sa Andi ili ne znam odakle, premeštena, ne samo premeštena, nego tamo su potpuno istrebljena, zatim strpana u male kaveze, iako mogu da skaču do 2 metra u visinu, iako neke od njih trče i po 10 km dnevno, znači to su životinje koje su divlje životinje, koje su sada u takvoj situaciji koje mi ljudi procenjujemo da su humane. Pa molim vas, to nije
nemojte
apsolutno da vam kažem,
bićemo korektni,
to je tendencija 21. veka. Iskreno da vam kažem, to je moj lični stav. Ja na životinje gledam kao jedna osjećajna bića. Ja mislim da su one isto kao i ljudi, vrste na zemlji koja pred životom imaju jednako pravo kao i mi da žive slobodan život i da im se on ne ugrožava, pogotovo ne materijalnim interesima čoveka koje on jednostavno može da preorijentiše u neki drugi posao.
Na primjer, na organsku hranu.
Izvolite, gospođo Milosavljević.
Da, znači, mislim, dobro, legitimno je da gospođo se emotivno, mislim, unela, samo dobrobit životinja i humanost nije isto. Dobrobit jeste civilizacijska kategorija, ali ona je ustanovljena iz vrlo sebičnih ekonomskih razloga. Primećeno je što se više poboljšavaju uslovi, do neke granice, naravno, u okviru standarda dobrobiti, da su izlazni efekti veoma poboljšani. To se naročito odnosi na krznašice. I u tom smislu mi smo jako zahvalni globalno internacionali PETA i svim njenim ograncima i ograničićima što su naterali da napravimo protokol kole o gajenju koji su onda doveli do toga da poboljšavamo bitno kvalitet produkcije. Prvo je bila priča kako je, kad ste već vi pomenuli UNO, ja ga ne bi pomenula, ono je generalni pokrovitelj mog udruženja, da je UNO, ima firme u Argentini, u Češkoj, ima, hvala Bogu, imaće i još. Miodrag Stanković je jedan od najvećih svetskih trgovaca krznom. Znači činčile, isključivo činčile. I da, ima kompanije koje su registrovane. Zašto ne? Je li to zabranjeno? Pa valjda je cilj ovog naroda da ima... Pa dobro, sad što vi ne volite, ne možete da čujete da, mislim, za vas i krmenadla plače u tanjiru. Samo to nije većinsko mišljenje ovog naroda. Ili jeste? Kako je to ministar Nedimović uredio, to se vidi da 90% ljudi ne može da plati penziono i socijalno osiguranje. Negde tu nešto neštima.
Šta ćete uraditi?
Šta ćemo uraditi? Idemo dalje, pregovaramo sa državom. Da nije donet zakon o stočarstvu 2016. do sad ne bi postojao ni jedan odgajivač kroz Našica. A ja ću vam reći da je septembra, evo papir, poverovat ćete vaši slušalci vama,
gledamo,
da je
papir.
Septembra 2017. godine Uprava za veterinu, također pod dirigentskom palicom gospodina Branislava Nedimovića, izdala rješenje za prvu farmu Nerčeva u Srbiji. Evo ga.
Ekologija, etika, estetika. Koja je najbolja mera opšteg interesa, javnog interesa? Je li to pitanje za filozofa?
Jeste dosta teško pitanje, a na njega ćemo dati odgovor tek kada malo više uložimo u samo obrazovanje, u informisanje, i kada budemo počeli konačno da se malo vratimo našoj nekoj osnovnoj ljudskoj osjećajnoj prirodi, a ne prirodi koja se jednostavno kroz društvo izmenila, koja se, sad je to nadmetačka priroda i među ljudima, ali i ponašamo se nekako iznad životinja u smislu da možemo da su one naše svojina. Tek kada ponovo pokrenemo ta pitanja našeg odnosa, naše prirode, moći ćemo da nađemo neki balans. Sada kada je gospođa Snežana spomenula i rekla da ljubiteljima životinjama ili ljudima koji smatraju da životinje trebaju da imaju pravo na život i krmenadla plače, pa svima bi, ti ljudi nisu u manjini. Svi ljudi bi tako mislili da imaju kontakt sa životinjama, da vide kako te životinje gube svoje živote, e onda bismo stvorili ponovo.
Biste vidjeli kako krznašice gube životinje? Bili ste u farmi činčila nekad? Jeste bili nekad u farmičnici?
Nisam bila u farmičnici.
Pa kako možete da pričate na pamet?
Pričamo o krmenadli koji ste spomenuli.
Pa o krmenadli, kako da vide kako... Pa dobro, znači krmenadla dole. Znači, jesu li životinje među sobom imaju nadmetački odnos, kako vi kažete? Ima predatori prve, druge, treće.
A zar nije osnovni argument da mi imamo prava da vladamo nad životinjama jer smo iznad njih? Jer razumevamo neke stanje...
A kako sad smo iznad njih, a sad smo jednaki?
A to je vaš argument.
Pa ne, vi kažete da smo jednaki. Znači, ako jedan predator prvog reda jede onog sljedećeg, onda ajde da se i mi pojedemo međusobno. Svejedno. Znači, ja sam rekla da nije bilo zakona o stočarstvu, nijedna farma krznašica do sad ne bi postojala.
Ne, zakon o stočarstvu je
postojao. Ma to ćemo se, ćerat ćemo se još.
Daćemo reći, gospođice Milošinović.
Daleko od toga da ja tvrdim da smo mi jednaki u svim aspektima sa životinjama. Mi imamo tu razumsku prednost u odnosu na životinje.
To je, izvinite što može... prekidam, izvinite, molim vas, to je i osnovno pitanje u najvećem dijelu javnosti. Da li je čovjek iznad životinje?
Neke sposobnosti, na primjer sposobnost percipiranja dalje prošlosti, dalje budućnosti, čovjek ima. Sad, da li je to prednost? Uglavnom se u ovoj poziciji koja smatra da životinje jesu objekti da ih možemo koristiti za naše potrebe, uzimaju tu prednost kao onu demarkacionu liniju koja nas odvaja u životinje, koja nam daje tu. Međutim, pitanje je da li treba da razmišljamo u tom pravcu, da li tu našu sposobnost treba da razvijamo u drugom pravcu, da razvijamo saosećanje i da gledamo da ovaj svet napravimo što boljim, sa što manje patnje i da što manje drugih osjećajnih bića koje su slične nama, životinje su većim delom slične nama nego što su različite, da njihov život učinimo boljim i da ih oslobodimo patnje.
I sve smo rešili u ovoj državi, samo
i
što
da kažemo,
ostalo.
I da kažemo...
Orvelova farma.
Lepo ste pomenuli, dakle, svakako više vremena, ne sa životinjama, nego generalno u prirodi, ali s druge strane imamo društvo i civilizaciju koja nas odvaja od prirode u smislu tehnologije, napretka, kompjutera, mobilnih telefona i tako dalje. Znači, želimo dve stvari na suprotnoj strani tanjira.
Dobro, sama tehnologija, to je sad pitanje za sebe, ona može da se i zloupotrebi, ali može da se upotrebi i u i u bolje neke.
S druge strane, tamo gde je dozvoljeno odgajanje krznašica i tehnologije išlo u smislu visoke standardizacije i napretka da bi se u najboljim uslovima odgajale te životinje. Ja, znači, neko je i to izmislio.
A tu se vraćamo temeljnom pitanju da ako životinje u startu nemaju moralni status, onda mi razvijamo tehnologiju i one i dalje gube svoje. Da li oni imaju pravo na život? Da li im treba da im damo pravo na život? To ako im u startu ne damo pravo, smatramo da možemo da ih lišimo života ako je to urađeno pod određenim uslovima. Izvolite, Snežana. U određenim uslovima, onda je to je neka pozicija velferizma, znači dobrobiti životinja, da one mogu da nemaju, možemo da im oduzmemo život, ali pod određenim uslovima, da to bude bezbolno i...
Da, da se ne muči, da se životinja ne muči. Znači, ovdje je sad ključno pitanje, da li uopšte smijemo da iskorišćavamo životinje za bilo koje potrebe, ali pritom je bilo najlakše nahuškati javnost, to su tamo neke bunde, ma ljudi, ne gajimo bunde, gajimo životinje. Ne ubijamo za krzno, gajimo za krzno. To što se ubija negdje, ma naravno, pa to je krmena adla, pandan tome i batak, karabatak, zovite kako hoćete, rozbratna, šta god hoćete. Znam da vidim da vi to ne koristite.
I tako možemo.
Ako znate te kategorije mesa, ja vidim da vi to ne koristite. Ja sam rekla da sam ja ovdje 2:1. Ali vama hvala, vi ste sjajni bili.
Mogli bismo ovako dugo.
Naravno, možete 2 emisije.
Dakle, čuli smo i nauku, i odgajivače. Aktiviste, svi imaju planove, svi imaju argumente. Hvala vam na gostovanju. Slušali ste emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gošći u studiju bile su Snežana Milovanović iz Udruženja Sloboda za životinje, Snežana Milosavljević iz Udruženja odgajivača Činčila Aguti iz Valjeva i Milica Milašinović iz Centra za bioetičke studije. Hvala vam na pažnji. Ja sam Marina Bajić i u ime dežurne ekipe želim vam prijatno veče.
Just what I wanna do.